Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Sindrom razdeljenosti med slovensko manjšino na Koroškem. No, 9. marca je predsedstvo Narodnega sveta koroških Slovencev na tiskovni konferenci v Ljubljani predstavilo pobudo, da se ta krovna organizacija slovenske manjšine razpusti. Za ta korak naj bi se odločili zaradi zmanjšanja sredstev slovenske države političnim organizacijam Slovencev v Avstriji. Hkrati so predlagali tudi razpust ostalih dveh krovnih organizacij, Zveze slovenskih organizacij in Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk, ter izvedbo splošnih volitev, ki bi vzpostavile skupno politično predstavništvo manjšine. Ta nepričakovano ostra poteza je pripeljala do vnovniče javne eskalacije nesoglasij, ki že dalj časa delijo predstavnike slovenske manjšine na Koroškem, zato ni presenetljivo, da je bila strani ostalih dveh organizacij zavrnjena kot brezpredmetna. Svoja stališča do skupnega političnega zastopništva so na to v skupni izjavi podali slovenski poslanci v Evropskem parlamentu. Idejo o samorazpustitvi so ocenili kot pogumen in demokratičen korak, ki bi lahko pripeljal do izvedbe splošnih demokratičnih volitev znotraj manjšine. Enakega mnenja je bil tudi predsednik države Danilo Turk, ki je še dodal, da sedanja razdeljenost manjšine izhaja iz nekdanjih z ideologijo obremenjenih časov. Vprašanje skupnega političnega predstavništva slovenske manjšine na Koroškem je bilo tudi osrednja tema včerajšnje seje Državnozborske komisije za odnose Slovenci v zamejstvu, na kateri je sodelovala tudi večina predstavnikov manjšinskih združenj in organizacij. Komisija je predlagala, naj se razprava o organiziranosti manjšine odpre v nekakšnem koordinacijskem odboru koroških Slovencev, ki je sicer že obstajal, vendar je njegovo delo zamrlo. O poteku včerajšnjih pogovorov nam je več povedal podpredsednik omenjene komisije Mirko Brulc.
Torej, včerajšnjo peturno zasedanje Komisije za Slovence v zamejstvu in po svetu je bilo zelo zanimivo. Glavna tema je bila seveda obravnava dogodkov med Slovenci na avstrijskem Koroškem. Njihova pričakovanja so seveda nerealna in sicer, da bo naša država, pa ne nazadnje predsednik države ali pa naša komisija uredila njihove medsebojne odnose. To seveda ni mogoče in posegati v njihovo delovanje in izbiro kadrov naša komisija in naša država pravzaprav ne bo posegala. Moram pa povedati, da smo sprejeli kar nekaj pomembnih sklepov, med katerimi je seveda najpomembnejši ta, da pričakujemo, da se zadeve čim prej uredijo in da se ustanovi nek organ, ki bo povezoval te Slovence na avstrijskem Koroškem. Tem sklepom petih je sicer ni nasprotoval tudi noben član Slovencev na avstrijskem Koroškem, ki so bili na komisiji včeraj. No, moram povedati, da se je eden od prisotnih Slovencev avstrijske Koroške v svoji razpravi dotaknil tudi nasprotovanju, da bi bilo sploh možno urediti to neko skupen organ. Vendar moram povedati, da tudi sam sem v razpravi posebej poudaril, da brez dialoga, brez sodelovanja in ne nazadnje tudi v primeru, da posamezne osebe niso sprejemljive in bodo morali pač vzeti torbo in iti proč, razvoja teh odnosov ni mogoče pričakovati v pozitivni smeri. Tako da sem prepričan, da vse oni že imajo te organizacije, ki so zelo dobre in učinkovite, na tistem delovnem nivoju sploh ni spora, spor je izključno na političnem nivoju. Torej so posamezniki v nekaterih sredinah odveč.
Aha, mislim, ker moramo se strinjati, da to, ta politična razdrobljenost tudi malce slabi podobo oziroma moč manjšine naspram države.
Brez nadaljnega ta razdrobljenost je v korist seveda večinskemu narodu in njihovi politiki, ki v okviru 7. člena ne izvaja vseh nalog, ki bi jih morala. Vendar moram povedati, da je sodelovanje na drugih nivojih zelo uspešno in učinkovito, da pa se mora politika malo umakniti iz te zadeve. Pomembno je tudi to, kar smo na komisiji včeraj ugotavljali, da naša država ne protežira ali ne obravnava posebej kakšnih od skupin, ki bi imela neke bonitete, ampak vse enako vredno, kar je tudi zelo pomembno.
Zbor narodnih poslancev Narodnega sveta koroških Slovencev je v začetku prejšnjega tedna zavrnil razpustitev organizacije, kot jo je predlagal predsednik Karl Smole. Ta do izvolitve novega vodstva ostaja njen predsednik, nad rezultati včerajšnjih pogovorov pred Državno-zborsko komisijo pa je bil precej razočaran.
Na seji, ki smo jo imeli pred 40 dnevi, je bila želja zborovalcev, da počakamo na sejo komisije, ki je bila sklicana za včerajšnji dan v Ljubljani, torej seje komisije za Slovence v zamejstvu, ker smo bili in so bili nekateri polni upanja, da bo ta seja prinesla ustrezne rezultate, se pravi, da nam bodo pomagali pri tem, da ustvarimo res legitimirano, izvoljeno zastopstvo. Ta komisija je nas izredno razočarala. Povem, da imam občutek, da se tukaj nekateri krogi v Sloveniji vračajo v čas pred letom 89 in silijo tudi koroške Slovence v neko socialistično zvezo delovnega ljudstva, torej v bistvu v neko skupino, ki bi bila od tretje strani kontrolirana in to seveda mi odločno zavračamo. Dejstvo je, da so naši predstavniki v zboru narodnih predstavnikov se močno, bi rekel, angažirali tudi, da bi prišlo do drugih sklepov, do druge vsebine, vendar sklenili so, da se naj vrnemo v neki koks, torej v neko nadaljevanje te, bi rekel, nerešljive zadeve, torej brez volitev res nerešljive zadeve. Zdaj, kar se tiče Narodnega sveta, je jasno, da bojo delegati, ki bojo zborovali v ponedeljek, so zdaj na razpotju. Ali res mislijo, da lahko nadaljujejo tako kot do sedaj, ali pa seveda bo se moral Narodni svet spremeniti v eno bolj, bi rekel, NGO-jevske organizacije, torej neko skupino, neko pressure group ali pa nekaj takega, torej eno skupino, ki bo bolj v temeljih zagovarjala pravice koroških Slovencev, bodi si posameznikov, bodi si celotne manjšine. Najbolj razočarani smo na tem, da nas tudi nas silijo v neko čudno konsenzno godlo z tej Avstriji, zato pač mi ne znamo stvari drugače razlagati, kot pa, da je tukaj nekdo na višji ravni zaradi nekih takozvanih višjih ciljev in opustite, da tako rečem, spet enkrat postavu manjšino na prodaj.
Minister minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjan Žič se je zavzel za zamenjavo vodstev manjšinskih organizacij na Koroškem. Državnega sekretarja Borisa Jesiha smo zato vprašali, ali omenjeni poziv pomeni nezaupnico trenutnim vodstvom.
No, težko bi rekli, da se neposredno, da bi to razumeli dobesedno. Ne. Bilo je pa verjetno mišljeno v tej smislu, da ta vodstva, ki v tem trenutku delujejo, niso sposobna funkcionirati oziroma funkcionirati, sodelovati med seboj in da bi bilo v tem smislu verjetno treba razmisliti, da pridejo na odgovorne položaje tisti ljudje, ki se lahko med seboj pogovarjajo. Se pravi, če bi rekli, da se je zavzel za neposredno zamenjavo vodstva, potem bi rekli, da se opleta v zadeve, notranje zadeve manjšine, kar pa seveda ni dopustno.
Ste naklonjeni do tega, da bi Slovenija pomagala oblikovati nekakšna pravila za skupno zastopstvo koroških Slovencev?
Ne gre. Mislim, da Slovenija lahko kaj svetuje, Slovenija lahko se kaj pogovarja, komu kaj pomaga, vendar zato mora biti pripravljenost in eno soglasje in konsens. Ne na zadnje gre za organizacije, ki živijo v drugi državi in delujejo tudi po pravnem sistemu, ki pač velja tam. Problem ni v tem, problem je v tem, da pač Republika Avstrija ne upravi svoje naloge, se pravi, da ne zagotovi ustrezne manjšinske zaščite, tako kot bi jo morala. In mislim, da je osnovni problem je v tem, ne v pravilih, kako naj bo manjšina organizirana.
Ali Slovenija uradno še ustraja pri notificiranju avstrijske državne pogodbe?
O tem potekajo v Sloveniji v tem trenutku intenzivni pogovori, obstajajo, kot je znano, različna stališča. Eno stališče, ki jo je izrazil predsednik države, ki je mnenja, da je treba iti takojšnjo notifikacijo, potem ostajajo tudi stališča, da Slovenija je že avtomatično naslednica avstrijske državne pogodbe. Je pa verjetno, da bo do nje letos prišlo.
Iz slovenske perspektive so bile izpostavljene tudi delitve na desni in levi politični pol koroških Slovencev. Ali gre dejansko tle iskati, ne vem, neko bistvo problema, ali pa je bolj bistveno predvsem različno pojmovanje samega pojma manjšina?
Verjetno bo bolj to drugo. Tle gre bolj za ta pogled na način reševanja manjšinskega vprašanja. Mi moramo vseeno vedeti, da se je v zadnjih 30 letih, tako kot se je v Evropi, kot se je v našem prostoru, tudi znotraj manjšine marsikaj spremenilo. Da je tudi v koroški družbi, čeprav je ta manjšinski refleks oziroma antimanjšinski refleks pri bom rekel, skrajno desnih strankah še zmeri prisoten. To je ena plat, po drugi strani pa je le na zadnji dan se je spremenilo. Mi smo skupaj z Avstrijo v Evropski uniji, ne na zadnje imamo skupaj en vojaške enote v tujini, pa naj to pomeni karkoli če. Manjšina se je tudi drugače strukturirala, manjšina se je spremenila. In moram reči, da danes obstaja neka vrsta trdo jedro manjšine, se pravi tisti, ki so če zelo poenostavim, Slovenci lahko vsakem trenutku dneva. Obstaja pa tudi velik del pripadnikov manjšine, ki so manjšinci takrat, pa to ne štejem za oportunizem, se pravi na kulturi, pri maši, ne vem kjerkoli. In ti ljudje seveda s temi klasičnimi načini manjšinskega, oblikami manjšinskega boja ne bojo se vključili aktivno in bojo stali ob strani in se bojo verjetno dokončno asimilirali.
Predsednik druge krovne organizacije Zveze slovenskih organizacij Marjan Šturm je zadnji konflikt označil kot inscenacijo in takole predstavil razlike med glavnima manjšinskima združenjima.
Da je to ena inscenacija enega konflikta, to je umetno ustvarjen konflikt. Zakaj? Poglejte, Narodni svet koroških Slovencev, ki se je vedno zavzel za take splošne volitve, je to sam izvedel, sam ta mandatna perioda je že zdavnaj potekla, to se pravi, oni v bistvu zdaj očitno nočejo več narediti takih volitev in silijo eno skupno zastopstvo. Naš model skupnega zastopstva je koordinacijski odbor, to se pravi, vse politični faktori ne so v enem takem gremiju, kjer se politika usklajuje In realno politično v centralnih vprašanjih nimamo razlik. Mi vsi hočemo table dvojezične, vsi hočemo dobro šolstvo, vsi hočemo uradni jezik, vsi hočemo tako rekoč, ta vprašanja so ja nesporna. V idejno-političnih in svetovno-razvojskih vprašanjih pa seveda obstojajo bistvene razlike. Recimo, mi zagovarjamo koncept politične integracije, to se pravi, naši ljudje kandidirajo predvsem pri socialdemokratih, sodelujejo z zelenimi, tudi še nekateri komunisti so prisotni. Narodni svet bolj zagovarja eno slovensko politično stranko, kar je demokratično in legitimno, ampak ne more biti edina opcija. To se pravi, tle strankarsko, politično, svetovno, nazorsko imamo razlike in te razlike bojo še naprej ostale, ker je pač to izraz ene demokracije.
Šturm je tudi pojasnil, zakaj zavračajo poglede Narodnega sveta koroških Slovencev o skupnem političnem predstavništvu.
Koncept, ki ga Narodni svet zagovarja, je za nas toliko problematičen, ker v bistvu hoče izvesti eno ugotavljanje manjšine. To se pravi, da hoče narediti nekaj takega, da je etničnost politična kategorija. In jaz mislim, da etničnost ni politična kategorija. Politična kategorija je danes svetovni nazor, je politična opredelitev levo, desno, zeleno, liberalno. Etničnost per se ni politična opredelitev in zato ta njihov koncept v bistvu vodi v to, kar jim pri vas spodaj poznamo v Bosni, Republika Srpska. Sam s to razliko, da je to samo še virtualna Republika Srpska, ki nimajo teritorija. Tle se bistveno razlikujemo. Ampak dobro, to je v demokraciji treba akceptirati, da nekdo zagovarja tudi take koncepte.
Karl Smolej vidi poglavitno težavo v odnosu tako avstrijske kot tudi slovenske države do manjšine. Pripričan je, da je manjšina predvsem talec političnih interesov.
Zato je seveda za nas tukaj, ki smo postali od subjekta zdaj objekt, torej delovanja slovenske vlade. Da oni v bistvu tako z nami delajo, kot želijo, se gotovo večina ljudi okoli Narodnega sveta te igre ne misli udeležiti, ampak bomo našli druge oblike borbe, morda bolj konkretne, v smislu pač manj tistih slovenskih sprejemov in zastopništev in obhajanj obletnic, ampak bolj, da bomo šli in se povezali z bazo, in se tudi seveda predvsem, kaj je zelo važno, tudi finančno osamosvojili. Slovenija je uporabila, to še nismo imeli v celi zgodovini, denar kot sredstvo političnega izsiljevanja.
Očita se vam, da preveč radikalizirate vprašanje manjšine, hkrati pa da manjšino jemljete kot politično kategorijo.
Prvič enkrat je manjšina kot politična kategorija. Manjšina je subjekt avstrijske državne pogodbe. Pravice, ki jih zapisuje državna pogodba, jih zapisuje manjšini kot celoti. In zato je jasno, da seveda se mi političnemu subjektu manjšina ne moramo odpovedati. Kar se pa tiče radikalizma, me čudi, kdor tokoli trdi, da je sklicevanje na pravno državo, sklicevanje na uzakonjeno pravo in sklicevanje na ustavno, da odločitve ustavnega sodišča, če je to radikalizem, potem nasvidenje. Ne, mi se ne bomo klonili nekim oportunističnim trenutnim potrebam ne Slovenije, ne Avstrije.
Državni sekretar Jesih je zavrnil obtožbe o krčenju sredstev slovenski manjšini v Avstriji, dodal pa je tudi, da bi se ta lahko povečala, če bi prišlo do dogovora.
Slovenija je koroškim Slovencem letošnje leto primenila približno enako število sredstev. Poleg Narodnega sveta koroških Slovencev so pa nekatere organizacije dobile manjšo sredstva, ker so bila sredstva prerasporejena. Manjša sredstva so pa dobila, ta odgovor potrebuje mogoče majhno pojasnilo. V lanskem letu je na podlagi uredbe, ki ureja financiranje, sta obe osrednji organizaciji bili dolžni pripraviti predlog financiranja. To sta do letošnjega leta postorili, letos se to ni zgodilo in rezultat tega je bil pač, da niso bili pripravljeni se pogovarjati o tem, kako bi razdelili, če zelo poenostavim, denar med seboj. Tako da mislim, da da ta sredstva, da to zmanjšanje ne pomeni, manjšina ni bila nič prikrajšana za to, zato ker so vsa društva, pa večina društva je dobila. Mi smo sicer nekaj sredstev tudi prihranili v primeru, da pač se te manjšinske organizacije začnejo pogovarjati in seveda s tem ni nobena stvar popolnoma zamujena.
Dejstvo je, da je slovenska manjšina ideološko oziroma svetovno-nazorsko razdeljena in da so te delitve vzrok sporov in delitev znotraj skupnosti. To nam potrjuje tudi dolgoletni dopisnik iz Avstrije, Lojze Kos, ki posebej dobro pozna manjšinsko problematiko na Koroškem.
Seveda, to je dolga zgodba, kajti mi se pričela takrat, ko je Narodni svet napovedal razpust svoje organizacije, ampak bila je to v bistvu posledica prejšnjih dogodkov. Se pravi, ta nasprotja med manjšinskimi organizacijami, obema osrednjima organizacijama, Mednarodnim svetom in Zvezo slovenskih organizacij in potem tudi to tretjo novo nastalo skupnosti koroških slovencev so že dokaj stara in korenine globoke, tako da, da bi lahko rekel, da v bistvu gre za dokaj za komplicirano zadevo. Namreč na eni strani gre za ideološke razlike, politične razlike, gre za Narodni svet je desni pol manjšinskih struktur, Zveza slovenskih organizacij levi, skupnost koroških slovencev nekje vmes. No in nasprotja so seveda, kot rečeno, že zgodovinsko pogojena, ideološko pogojena, politično pogojena in kar je najslabše tudi osebnostno, kajti nekateri lideri obeh manjšinskih organizacij se enostavno ne prenašajo in so in gre tudi za čisto osebne apatije, osebne spore, tako da je ta problematika res zelo, zelo kompleksna.
Za Smoleja po drugi strani ideološka razhajanja niso bistvena kategorija v iskanju rešitve manjšinske problematike.
Ne, to v manjšinskih vprašanjih baza nikako ni razdeljena. Mi smo razdeljeni, ker Slovenija in Avstrija razdeljeno financirata zato, ker podpirajo ene predsednike zato, da naprej živijo od denarja slovenskih davkoplačevalcev.
Upate, da bo uspelo manjšinskim organizacijam preseči te v bistvu že dolga leta trajajoče nasprotja?
Ne, torej tako gotovo samo tedaj, če se bo Slovenija odločila, da nam pomaga pri izvedbi volitev. Kdor misli, da se jaz lahko srečam z nekom kar tako, ki naslednji dan sedi skupaj z Heimatdienstom, torej in vodi take organizacije in take ljudi iz desnih ekstremističnih taborov tudi k vam v Slovenijo, torej jaz tem nimam kaj skupnega. To ni problem nekih osebnih odnosov. To gre za politično razhajanje. Gospod Šturm ne zapusti konsenzno skupino, naj se poslovi od Heimatdiensta, naj pozabi na gospoda Mölzerja, desnega politika, desno ekstremnega politika tukaj v Avstriji, potem bomo se naprej pogovarjali. In gospod Sadovnik mora odstopiti kot predsednik ali pa odstopiti kot lobist deželnega glavarja. To so pogoji, o katerim se je treba pogovarjati.
Na ravni koncepta skupnega predstavništva pa je Šturm ostro kritiziral skupno izjavo slovenskih evroposlancev in predsednika Turka, saj naj bi bil njihov pogled plod nepoznavanja evropskih standardov za urejanje manjšinskih vprašanj.
Evroposlanci so dali eno izjavo, ko sem samo z glavo migal. Ko namreč pravijo, da je potrebno znotraj celotne slovenske manjšine na Koroškem izvesti splošne demokratične volitve, in oni pravijo, da je to evropski standard. Očitno evropskega standarda ne poznajo, ker Evropa, svet Evrope, ki normira pravice, manjšinskih pravic v Evropi, tega ne zahteva. Ampak absurdno je pa nekaj. Isto zahtevo je skozi desetletja, tako je kot postavljal nemški nacionalizm na Koroškem, ki je rekel, dajte se legitimirati demokratično, povejte, koliko vas je in toliko pravic vam pripada. To je ista nacionalistična logika in jaz sem čas začuden, tako rekoč, da evropski poznanci nasedajo taki koncepciji, ki je v bistvu koncepcija preteklosti, ne pa koncepcija Evrope in 21. stoletja.
No, you will sleep. V luči vseh predstavljenih nasproti se zdi odziv različnih nivojev oblasti v Sloveniji precej zmeden in neusklajen. Vse sprte strani manjšine na Koroškem namreč precej trdno stojijo za svojimi stališči in ne kažejo znakov zbliževanja. Rešitve problema in zbliževanja sprtih strani zaenkrat rešeni na vidiku. Za konec tako še enkrat poslušajmo Lojzeta Kosa in njegovo videnje nadaljnega razvoja dogodkov.
Ta koordinacijski odbor koroških Slovencev je že deloval, ne, in ta koordinacijski odbor naj bi združeval vse te številne interese. Vendar, kot jaz vidim, zdaj se vse Slovenija, določen del politike, tudi evroposlanci, predsednik Türk, se le zavzemajo za to, da bi manjšina imela neko skupno vodstvo, neko skupno telo, navzven bi naj govorila isti skupni jezik. Pod to strukturno reformo, ki naj bi bila enovita, pa bi se potem lahko delili ideološki in politični tabor in tako naprej. Skratka, vse gre v smeri, da bi manjšina dobila eno samo krovno vodstvo in seveda, ki bi pa hkrati upoštevalo pluralnost različnih interesov in različnih mišljenj in delovanj. Skratka, možnost tudi dveh, treh ali še več organizacij.
Kultivirala sta Tadej in Matej.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator ve,
da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.